Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur dan memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya dengan kenikmatan dan karunia darinya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul guna menunaikan kewajiban kita salat maghrib secara berjamaah. Dan hanya dengan kenikmatannya pula lah semata pada malam hari ini kita telah berada di sesi keempat dari rangkaian sesi daurah ilmiah bersama Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizahullah Ta'ala, masih dengan tema fenomena futur dan solusinya. InsyaAllah Ta'ala sesi kali ini akan berlangsung hingga menjelang sholat isya. Dan sebelumnya kepada segenap ikhwah, kembali kami menghimbau agar senantiasa mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga ketenangan dan kenyamanan ketika kajian berlangsung. Dan bagi para ikhwan yang membawa serta anak-anaknya diharapkan untuk mengkondisikannya agar tidak mengganggu berlangsungnya kajian. Kemudian kami harapkan pula bagi para ikhwan untuk menonaktifkan alat komunikasinya atau men-settingnya di mode silent. Dan alhamdulillah Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf telah berada di tengah-tengah kita. Selanjutnya kepada Al-Ustaz Abu Hamzah Yusuf Hafizullah Ta'ala, waktu dan tempatnya kami persilakan.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد خاتم الرسل ومن تمسك بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Pada bagian keempat dari kajian tadi telah disampaikan dua solusi ketika dalam kondisi futur agar terselamatkan darinya, yaitu pertama, banyak berzikir kepada Allah dan beristighfar kepadanya. Kemudian yang kedua, atau belum tadi yang kedua ya, baru satu. Nah, berarti sekarang insyaallah kita sampaikan solusi yang keduanya. Yang kedua adalah memperbanyak melakukan amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah ini sesuatu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah dan yang membuat Allah cinta kepada kita. Disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jal menyatakan, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلْ حَتَّى أُحِبَّهُ. Jika hambaku senantiasa menjaga dan terus-menerus mengerjakan dan mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi salah satu upaya kita untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah adalah melalui amalan sunnah. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah mengerjakannya dan jangan dipandang sebelah mata. Fa'idha ahbabtuhu, kata Allah, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih, wa basaruhu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Maka akulah pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar, dan akulah penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat, dan tangannya yang dia gunakan untuk menggerakkan atau memukul, serta kakinya yang dia gunakan untuk berjalan. Wa idza sa'alani la'utiyannahu, kalau seandainya dia meminta sesuatu kepadaku, niscaya aku akan memberikannya. Wala in ista'adzani la'idzannahu, dan kalau seandainya dia meminta perlindungan kepadaku, maka niscaya aku akan melindunginya. Ini janji Allah dan Allah tidak akan menyelisihi janjinya. Ya. Tinggal bagaimana kesungguhan kita untuk mengerjakan an-nawafil, amalan-amalan sunnah. Dan perlu kita tahu bahwa amalan-amalan sunnah ini yang akan melengkapi dan menyempurnakan amalan wajib yang kita kerjakan. Kekurangan-kekurangan dalam amalan wajib yang kita kerjakan itu akan ditutupi oleh amalan-amalan sunnah. Jadi manfaatnya sangat besar sekali. Tidak ada yang berat kalau sudah terbiasa. Kalau kita membiasakan diri dengan hal-hal yang baik, salah satunya mengerjakan amalan-amalan sunnah, maka akan terasa mudah. Makanya ada istilah, dan tidak terlalu salah istilah itu, yang berbunyi bisa karena biasa. Karena sudah biasa, jadi bisa. Kan tidak ada salahnya membiasakan diri dalam hal-hal yang baik. Yang keliru itu kalau yang menjadi kebiasaan kita adalah perkara-perkara yang buruk, wal'iyadzu billah, sehingga kita dimudahkan justru untuk mengerjakannya. Dan ini hukuman, ini azab. Hati-hati. Falamma zaghu azagallahu qulubahum, ketika mereka menyimpang, Ketika mereka berpaling, maka Allah subhanahu wa ta'ala palingkan hati-hatinya. Jadi bila ada keburukan menimpa kita, itu yang menjadi sebab adalah kita sendiri. Mengapa kita lebih cenderung memprioritaskannya? Mengapa itu yang kita pilih? Memang keburukan diciptakan oleh Allah, kejelekan diciptakan oleh Allah, tapi kita gak boleh menyandarkan kejelekan itu kepada Allah. Yang berhubungan langsung dengan segala macam keburukan, ketika kita mengerjakannya adalah kita sendiri. Jadi yang bertanggung jawabnya adalah kita. Jangan lempar batu sembunyi tangan. Sendiri yang berbuat tapi menyalahkan orang lain. Ini kan keliru. Ya. Ini akhlak yang buruk. Ini keadaan orang yang tidak tanggung jawab. Ini tidak gentle. Ini tidak kesatria. Sendiri yang berbuat, tapi yang disalahkan orang lain. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kembali tadi kepada amalan sunnah, penting untuk kita terus memperbanyak, memperhatikan, berusaha untuk mengerjakannya. Karena ini sesuatu yang membuat kita bertahan dan bisa keluar dari problem futur yang mungkin seringkali kita rasakan. Berikutnya yang ketiga adalah mengambil pelajaran dari perjalanan akhir orang-orang yang futur. Mengambil pelajaran dari perjalanan akhir orang-orang yang futur. Pelajaran itu kadang-kadang tidak selalu kita dapatkan dari perjalanan orang-orang yang baik. Tapi pelajaran itu juga bisa kita dapatkan dari perjalanan orang-orang yang jelek. Dari track record orang-orang yang buruk. Karena segala sesuatu yang kita lalui dalam hidup ini, semuanya mengandung sebuah pelajaran kalau kita mau berpikir, kalau kita mau merenung. Allah pun di dalam Al-Quran menyebut seperti itu. Bahwa kisah-kisah itu ada ibroh di baliknya. Liulil absor, bagi orang-orang yang berpikir. Maka penting kita tahu, gimana sih kesudahan orang-orang yang futur? Rata-rata kalau tidak diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin jauh. Sulit untuk bisa kembali. Nah kalau kita berkaca, kalau kita mencari tahu perjalanan akhir orang-orang yang futur, maka kita akan waspada. Saat kita merasa bahwa ada kesemangatan yang menurun, iman yang menurun, kita segera mengobatinya. Kita segera memperbaikinya. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan di surat Muhammad ayat 25, innalladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitan sawwala lahum wa amla lahum. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, kembali kepada kekafiran, misalnya. Mimba di mata bayyana lahumul huda, setelah petunjuk itu jelas baginya, asyaitanu sawwala lahum, setanlah yang merayunya, wa amla lahum, dan memanjangkan angan-angannya. Berarti ulah setan. Gara-gara setan. Sekian banyak kejelekan dilakukan, itu karena setan yang merayu. Karena setan yang memanjangkan angan-angan. Seperti yang tadi dikatakan bahwa kalau tidak diberi taufik oleh Allah, hasil akhirnya pasti dalam keburukan waliyadzubillah. Karena terus diikuti oleh setan. Ya. Ini yang perlu untuk kita waspadai. Di awal dari kajian ini sudah kita sampaikan bahwa setan itu memang sudah berikrar di hadapan Allah untuk menyesatkan kita. Dalam keadaan harapan kita itu ingin selalu baik. Tapi kita berhadapan dengan ini. Kalau kita mengambil pelajaran dari orang-orang yang futur dan perjalanan akhirnya, maka ini akan membuat kita waspada, ya. Hati-hati, bertahan dalam kebaikan. Wa man kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, kata Nabi. Siapa yang masa futurnya tetap condong bertahan di atas sunnahku, maka sungguh ia mendapatkan petunjuk. Futur menjadi sesuatu yang tidak membahayakannya karena mampu dilewati dengan baik. Kalau kita tidak pernah mau mengambil pelajaran, kita akan menganggap futur ini sesuatu yang sepele. Bisa jadi kita anggaplah biasa. Padahal secara perlahan bisa jadi semakin menjauhkan. Waliyaubillah. Ikhwatifillah rahimani wa rahimakumullah. Itu yang ketiga. Kemudian berikutnya, yang keempat adalah mengakui dosa yang dikerjakan dan menyesalinya. Mengakui dosa yang dikerjakan dan menyesalinya. Pengakuan yang seperti ini justru akan meningkatkan iman. Karena ketika seseorang mengakui bahwa apa yang dilakukannya itu salah, maka ia akan berusaha untuk memperbaikinya. Yang repot itu orang yang ketika mengerjakan sebuah kesalahan atau dosa, dia tidak menganggapnya sebagai sebuah pelanggaran. Dia tidak mengakui kalau itu kejelekan, ini yang repot. Akhirnya apa? Terus-terusan di atas dosa. Ya. Maka penting, ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah, untuk kita mengakui segala dosa yang kita lakukan dan menyesalinya. Ingat dosa. Ini bisa menjadi obat dan solusi dari futur. Di surat Ali Imran ayat 135, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim." Orang-orang yang baik itu adalah orang-orang yang apabila mereka mengerjakan perbuatan-perbuatan keji atau menzalimi dirinya sendiri, mereka ingat Allah. Sadar bahwa yang selama ini dilakukannya itu salah, keliru. Zakarullah. Wastaghfaru li dzunubihim, hingga kemudian mereka memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang dilakukannya. Seperti kata Nabi yang kita sampaikan di awal-awal pembahasan, kullu bani Adam khata, wa khairul khata'ina at-tawwabun. Tiap-tiap bani Adam itu rentan mengerjakan kesalahan. Namun yang paling baik dari mereka yang mengerjakan kesalahan itu adalah yang bertaubat. Ya. Kalau kita selalu ingat dosa, mengakui segala dosa yang dikerjakan dan menyesalinya, saat iman kita melemah, saat semangat kita turun, itu akan membuat kita, iman kita, semangat kita naik kembali. Ya. Kalau ingat dosa, jadi takut. Kalau mengakui dosa, akan memperbaiki dengan segera. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, innal 'abda idza tarafa bi dhunubihi bi dhanbihi thumma taba ila Allah taballahu 'alaihi. Seorang hamba itu kalau dia mengakui dosanya, thumma taba ila Allah, kemudian bertaubat kepada Allah, maka Allah akan menerima taubatnya. Maka pengakuan terhadap dosa ini akan menambah semangat seseorang untuk mengerjakan ketaatan. Ya. Kalau setiap kali kita melakukan dosa, kemudian kita abaikan, maka berikutnya kita akan melakukan hal yang sama. Gak akan berhenti, terus menerus. Dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Ya. Kita sudah singgung tadi bahwa yang membuat seseorang melakukan dosa itu karena imannya menurun, semangatnya lemah. Maka solusinya ketika melakukan dosa, akui bahwa itu sebuah dosa, akui bahwa itu merupakan kesalahan. Sehingga akan ada semangat untuk kembali memperbaikinya. Nah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya yang kelima, adamul istislam lil futur. Nah, ini yang kita singgung tadi. Tidak melegitimasi futur. Tidak membenarkan, tidak mengakuinya. Kalau kita bahasakan tadi, tidak berhujah dengan apa? Futur untuk membenarkan kesalahan yang dilakukan. Diingatkan saat mengerjakan kesalahan, jawabannya, saya lagi futur. Dinasehati untuk datang ke majelis ilmu, jawabannya, afwan, ana lagi futur. Lain kali saja antum ingatkan ana. Sekarang kondisi ana lagi futur ini. Itu kan seolah membenarkan. Ya enggak? Seolah menerima. Gak ada perjuangan untuk menolaknya. Gak ada perjuangan untuk memperbaikinya. Seolah futur itu membuat dia menjadi baik keadaannya. Maka jangan sekali-kali menerima, membenarkan kondisi futur. Ya. Kalau orang sudah seperti ini, melegitimasi futur, membenarkan keadaan futurnya, gak berusaha untuk mencari solusi keluar darinya, maka ia akan meremehkan segala macam bentuk ibadah, akan dipandang sebelah mata, ya, diabaikan. Dan ini bahaya. Selain itu, dia akan ragu-ragu, apakah saya bisa kembali menjadi baik atau tidak. Ini dalam kehidupan nyata kita rasakan. Ada orang yang pada awalnya giat taklim, Masya Allah, selalu hadir di majelis ilmu, kemudian beberapa saat hilang. Ya. Hilang. Terus ketika dinasehati untuk datang lagi ke majelis taklim, jawabannya saya sedang futur. Karena dia melegitimasi, membenarkan apa yang menimpa dirinya, gak berusaha untuk melawannya, akhirnya timbul keraguan dalam dirinya. Apakah saya ini bisa menjadi baik kembali? Apakah saya ini pantas untuk hadir lagi di majelis ilmu? Jadi ragu-ragu. Belum lagi ada perasaan malu. Orang kalau sudah lama tidak muncul di majelis taklim itu sungkan untuk datang kembali, iya kan? Berat gitu. Dan banyak sekali yang seperti ini keadaannya. Semakin lama semakin tidak kelihatan. Kalau sudah tidak terlihat sama sekali, selesai sudah. Maka jangan jadikan kondisi futur itu sebagai pembenaran. Ya. Karena ini akan membuat kita terus-terusan dalam kondisi itu. Gak bisa keluar darinya. Faman kana ila ghairi dzalika faqad halaka. Barang siapa yang masa futurnya tidak kembali kepada sunnah, kembali kepada selain itu, tidak kembali kepada kebaikan, justru malah kembali kepada selain itu, maka sungguh ia binasa. Ya. Segera cari solusi, segera benahi saat kita tahu semangat kita sudah mulai loyo, kekuatan kita sudah mulai melemah. Tidak baik kalau terus-terusan dalam kondisi itu. Dan sekali lagi, jangan dijadikan sebagai bahan pembenaran. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Yang keenam adalah keikhlasan dan as-sidqu ma Allah, kejujuran, ya, ikhlas dan jujur. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah, fama yakhsulu futu khalalun wa futurun illa bil bu'di anil ikhlas lirrahimil ghafur. Tidak terjadi kekurangan dan futur melainkan disebabkan oleh karena jauhnya dari keikhlasan kepada Zat yang Maha Penyayang Ar-Rahim dan Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas itu penting, jujur itu penting. Ya. Lakukan segala sesuatu karena Allah. Kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah menjadi ringan. Dan bahkan meninggalkan sesuatu jika karena Allah pun jadi ringan. Tidak berat. Ini manfaat dari adanya keikhlasan. Saat keikhlasan itu tidak ada, maka akan banyak kesalahan yang kita kerjakan. Iman akan turun, kekuatan melemah, semangat pun menjadi loyo. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa innama yajidul masyaqqah fi tarkil ma'lufat wal 'awaid man tarakaha li ghairillah. Lihat, sesungguhnya adanya kesulitan, rasa berat dalam meninggalkan hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek, itu karena meninggalkannya bukan karena Allah. Ya. Kalau karena Allah, jadi ringan, enggak berat. Ya. Fa'amma man tarakaha sadiqan mukhlishan min qalbihi lillah fa innahu la yajidu fi tarkiha masyaqqatan. Adapun orang yang meninggalkannya karena sikap jujurnya dan keikhlasan yang lahir dari lubuk hatinya karena Allah, maka ia tidak mendapatkan kesulitan, keberatan dalam meninggalkannya. Jangan dikira meninggalkan kejelekan yang sudah sekian lama dikerjakan itu mudah. Sulit. Jangankan kejelekan yang sudah sekian lama dilakukan, kejelekan yang baru dilakukan untuk bisa meninggalkannya itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau seseorang sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, tentram, itu akan sulit. Ya, akan sulit. Yang bisa mempermudahnya adalah ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan. Makanya dalam hadis Nabi katakan, man taraka syai'an abdalahu Allah khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu, man taraka syai'an lillah, siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, abdalahu Allah khairan minhu. Allah akan menggantinya dengan hal yang lebih baik darinya, dari apa yang dia tinggalkan. Jadi butuh adanya keikhlasan. Kalau enggak ikhlas, sulit, susah. Jangan pernah ada yang berpikir, lah, udahlah, sekali-kali enggak masalah, gampang nanti tobat, gampang nanti tinggal ditinggalkan, ini sekedar mencoba saja. Jangan pernah ada yang berpikir seperti itu. Tidak mudah. Apalagi sekali lagi kalau sudah merasa nyaman. Ya. Coba sekali-kali lah berbohong, coba sekali-kali minum khamer, coba sekali-kali ini dan itu. Sekedar ingin tahu saja rasanya bagaimana. Nanti kan gampang, tinggal tinggalkan sudah, nggak usah diulangi. Sebelum mencobanya, sebelum melakukannya, mengatakan seperti itu. Tapi ketika sudah masuk, ketika benar-benar melakukannya, timbul rasa nyaman, enak juga ya. Berat untuk bisa kembali, berat untuk bisa meninggalkan. Ya. Jadi jangan main-main terhadap segala hal yang dilarang, segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Allah itu sudah membuat batasan. Innallaha hadda hududan fala ta'taduha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah membuat batasan, jangan sekali-kali kalian langgar batasannya. Wa inna min hududillah maharimuhu, di antara sekian banyak batasan Allah itu adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Jangan memandang remeh sebuah pelanggaran, jangan memandang remeh sebuah dosa. Sebab tidak mudah untuk meninggalkannya saat kita terjerumus ke dalamnya. Ya. Keikhlasanlah yang akan menjaga kita, ya, dari dosa. Kejujuran yang akan menjaga kita. Ya. Tinggalkan segala sesuatu yang buruk, yang diharamkan oleh Allah dengan ikhlas. Benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita belum bisa sempurna meninggalkan apa yang Allah larang, apa yang Allah haramkan, berarti belum ada keikhlasan di dalamnya. Tapi kalau ikhlas totalitas itu akan ditinggalkan. Nah, makanya Imam Ibnu Qayyim tadi mengatakan sesungguhnya rasa sulit, rasa berat dalam meninggalkan hal-hal yang dilarang itu karena meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggalkannya karena sebuah peraturan misalnya, ya, bukan karena Allah. Akibatnya setelah peraturan itu tidak ada, ya lakukan lagi kan begitu. Nah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, yang ke berapa? Yang ke 7. Yang ke 7 adalah muraqabatullah, selalu merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan ihsan. Anta'budallah ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, niscaya Allah senantiasa melihatmu. Ya. Selalu merasa diawasi oleh Allah, ini sesuatu yang membuat kita berpikir ulang untuk melakukan pelanggaran, untuk melakukan dosa. Karena ingat, Allah mengawasi, Allah melihat. Ya. Ini yang bisa membuat kita selamat dari kondisi futur. Selamat dalam artian tidak sampai melakukan dosa dan pelanggaran. Kalau futurnya itu sendiri, ya memang mesti terjadi. Ada masa-masa di mana kita semangat, ada masa-masa di mana kesemangatan kita turun. Tapi dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sampai jatuh dan melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang futur, yang kemudian futurnya itu menjadi malapetaka baginya, adalah yang saat futur dia tinggalkan kewajiban, dia tinggalkan hal-hal yang halal dan kemudian beralih kepada hal-hal yang haram dan mengerjakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jal. Nah. Tadinya duduk di majelis ilmu, saat futur kemudian duduk di majelis musik misalnya. Nah, ini kan jadi malapetaka. Ya. Saat semangat duduk di majelis ilmu, ketika kesemangatannya hilang, imannya melemah, malah memilih majelis yang penuh dengan kemaksiatan. Waliyadu billah. Kenapa seperti itu? Karena muraqabahnya kurang. Perasaan merasa diawasi oleh Allahnya enggak ada. Ya. Seorang mukmin itu kan kalau melihat dosa itu seolah-olah ia ada di pinggir sebuah gunung yang besar, yang sewaktu-waktu gunung tersebut bisa menimpanya. Ini seorang muslim tidak menganggap remeh. Ya. Beda dengan selain muslim, orang-orang yang fasik, ahlul ma'asi, melihat dosa itu seperti seekor lalat yang hinggap di hidung kemudian di usirnya dengan kibasan tangan, disepelekan. Ya. Maka ikhwati fillah rahimakumullah, muraqabatullah adalah hal yang penting dalam hidup. Ya. Jadilah orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bumi yang kita pijak ini akan menjadi saksi dan merekam setiap apa yang kita kerjakan. Dan nanti pada saatnya Allah akan perintahkan bumi itu untuk menyampaikan rekam jejak apa yang kita perbuat. Ingat itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi itu berguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Bumi memuntahkan apa yang dikandungnya. Ya. Wa qala al-insanu ma laha. Manusia kemudian bertanya, ada apa ini? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Lihat. Kata Allah, pada hari itulah bumi akan menceritakan apa-apa yang sudah direkamnya dari perbuatan manusia. Bi'anna rabbaka awhalaha. Karena itu atas dasar perintah Rabbmu. Perintah Allah. Allah memang memerintahkan kepada bumi untuk menceritakan segala hal yang kita perbuat. Jadi ingat, bumi yang kita pijak merekam apa yang kita perbuat. Ya. Bumi yang kita pijak akan merekam apa yang kita perbuat. Karena itu kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah agar kita berpikir ulang untuk melakukan hal yang buruk. Nah, selanjutnya ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah, yang ke-8 adalah al-bi'ah as-salihah. Ya. Al-bi'ah as-salihah itu artinya lingkungan yang baik dan teman yang baik. Tadi kita sampaikan bahwa salah satu yang menjadi sebab terjadinya futur adalah teman yang buruk, lingkungan yang buruk. Maka solusi darinya adalah lingkungan yang baik dan teman yang baik. Mujalatus salihin. Duduk bersama dengan orang-orang saleh. Wal akhyar, orang-orang pilihan, al mustaqimin. Orang-orang yang nyata jelas istiqomahnya. Orang yang baik itu adalah orang yang selalu memilih teman yang bisa memberikan manfaat agama kepadanya. Sebagaimana dikatakan, innama yajlisur rajul ila man yanfa'uhu fi dinihi. Sesungguhnya orang yang baik itu adalah orang yang akan berteman dengan yang akan memberikan manfaat agama kepadanya. Imam Ahmad rahimahullah, itu kalau disampaikan kepada beliau tentang seseorang yang dikenal soleh, dikenal baik, selalu menunaikan hak-haknya dengan baik, patuh terhadap perintah-perintah Allah, maka beliau langsung bertanya, di mana orang itu? Ya. Dan beliau sangat ingin kemudian bersamanya. Ini Imam Ahmad. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang diakui kebaikannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Guru dan murid, di mana Ibnu Qayyim itu melihat bahwa gak ada seorang pun yang aku lihat kondisinya selalu dalam keadaan baik selain dari Ibnu Taimiyah. Ya. Hidupnya penuh dengan kesulitan, tapi tetap baik keadaannya. Bahkan di penjara, tapi tetap baik keadaannya. Jauh dari gemerlap kemewahan dunia, tapi tetap baik keadaannya. Maka sangat senang sekali Ibnu Qayyim itu kalau melihat Ibnu Taimiyah dan berjumpa dengannya. Orang baik itu ngangeni, ya, selalu bikin kangen. Ada rasa di mana kita ingin bertemu dengannya. Ya. Kalau orang yang jelek itu kan nyebelin. Ya. Siapa sih yang mau berdekatan dengan orang yang jelek? Gak ada, kecuali memang orang yang juga jelek keadaannya. Agar kita bisa tetap bertahan di atas kebaikan, walau dihinggapi futur, maka tetaplah ada di lingkungan yang baik, dan tetaplah berdampingan dengan teman yang baik. Insya Allah kita akan bertahan. Ada satu dua hal dari kebaikan yang tidak bisa kita kerjakan, tapi yang utamanya tetap bisa kita kerjakan karena pengaruh lingkungan tadi, pengaruh teman yang baik tadi. Ya. Khotibillah rahimani wa rahimakumullah. Nampaknya sudah masuk waktu Isya dan alhamdulillah saya kira cukup ya pembahasan kita soal futur, hal-hal yang berhubungan dengannya, sebab-sebabnya, kemudian solusi agar kita bisa selamat dan mengendalikan kondisi futur yang mungkin saja kita rasakan dan kita alami. Semoga bermanfaat. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Untuk kajian futur kita akhiri ya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.